Mali problème bɛ Mali la, problème bɛ Sahel la, bɛɛ b'a dɔn gɛlɛya b'an kan bi, mais gɛlɛya in a ma sin ka bɔ ka bin an kan, gɛlɛya in a sun de b'a la, a sun ye mun ye, fɔ dugu ka dilan tiɲɛ kan, fɔ mɔgɔw ka préoccupation, fantanw, mɔgɔ kana fantanw tɔɲɔ, parce que tɔɲɔli de bɛna ni révolte ye, tɔɲɔli de bɛna ni tali ye, ni mɔgɔ min bilala ko kunna, u ka ko k'a kɛcogo la. Donc an y'a ye o bɛɛ jubaju ye min ye adamadenw ka kɛcogo ani u ka kɛwale. Donc n'an sera ka kuma kan ka adamaden ɲuman dilan, mɔgɔ min bɛ siran tɔɲɔli ye, mɔgɔ min bɛ siran sonyali ye, mɔgɔ min bɛ siran baarakɛbaliya ye, ni mɔgɔw y'o faamu ka baara kɛ ni sɛbɛ ye, k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma, surtout k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma, an k'a faamu k'a fɔ an tɛ taa yɔrɔ si, n'a sɔrɔ an séparelen don, an divisélen don, n'an farala ɲɔgɔn kan, kɔrɔna mɔgɔw ani kilebila mɔgɔw ani camancɛla mɔgɔw, jɛman ni finman, an y'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma, a ka ca Ala fɛ an bɛ bɔ nin na Ala tɛmɛ. Donc o bɛɛ ye adamaden de ka kɛwale, c'est pour ça qu'an ye capital humain ta. D'ailleurs, autorités tchadiennes bɛ yan, u ka ministre dɔw bɛ yan, et puis u ka chef de file de l'opposition, Salek Kedabo, o bɛ yan. An yɛrɛ bɛna hommage d'u ma, parce que mɔgɔ minnu don, u ye kɛlɛ kɛ Sahel ye. Mais o bɔlen a la, n'olu commencera ka déstabiliser, a man ɲa. C'est pour ça an y'a lase, an y'a ɲini u kan na, an ka fara ɲɔgɔn kan, an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma. Donc Sahel tɛ, Sahel, Tchad kelen tɛ se ka foyi kɛ o. Niger kelen tɛ se ka kɛ, Mali kelen tɛ se ka kɛ. Muso y'a fɔ bi, hali Faransi kelen tɛ se ka kɛ. Faransi taara Estonie ɲini o. Mais ne yɛrɛ taara ka taa Estonie mini ambassadeur ta ka na. U ka président de bɛna na sɔɔni. Munna? Parce que olu y'a ye, olu tun bɛ fantanyan ko jugu la. Mais u ye digitalisation ta dɔrɔn aujourd'hui, Europe la, c'est un des pays les plus riches. Dugudenni. Donc mɔgɔ fana i bɛ taa kalanso. An n'olu ta ka na pour que an ka an miiri u ka ko la k'o ɲɔgɔn kan fɛ yan.